si weyn ayaa isha loogu hayay hay-adda musuqmaasuqa loo haystay saraakiil ka tirsan hay-adaha dowladda Soomaaliya, qaarkoodna ku jira gacanta hay-adaha dimbibaarista, halka qaarna ay ahaayeen kuwo maqana ka ah gacanta cadaaladda. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaa 9 fadhi ka yeelatay dhageysiga dacwadaha loo haystay eedeysanayaal ay soo eedeeyeen xeer ilaalinta Soomaaliya. Ugu dambeyntiina maanta maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqday natiijada, qaarkood ayay maxkamaddu berri ka dhigtay halka qaarna lagu xukumay xabsiyo gaaraya 9 sano. Mid ka mid ah saraakiisha waxaa lagu xukumay 3 sano, qaarkoodna waxaa lagu xukumay sanado, halka qaar kalena maxkamaddu ay sii daysay. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan ayaa ku dhawaaqay natiijada maxkamadda maanta ay gaartay.
Maxkamadda gobolka Banaadir 3 waxay eedeysanay Saabir Xasan Cabdinuur ku weyday qodobada kala ah 241-1-7-1-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39-39- kuwayda dhamaan qodobadii lagu soo eedeeyay ee xafiiska xadlaaliyaha guud ku soo eedeeyay kuwaas oo kala ah 2014 xukunkan cid aan ku qancin waxa uu furan raacsan ku siman inta sharcigu tilmaamay xukunkan waxa la gaaray maanta oo taariikhdu tahay 28/9/2023 billahi tawfiq
mid ka mid ah saraakiisha la xukumo u shaqeynaya wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maqanana ka gacanta dawladda ayaa lagu xukumay xabsi gaaraya 9 sano iyo inuu san ka shaqeyn karin xafiis dawladeed sidoo ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Saalax Dabaan
xukunka maxkamadda maxkamadda gobolka Banaadir waxay eedeysanay Cabdiraxmaan Cabdikariim Ibraahim oo maqan ah ku weeyday qodobada uu ku soo eedeeyay xafiiska xeerlaaliyaha guud ee kala ah 2014 waxay eedeysanaha si waafaqsan qodobka 2014 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed ku heshay qodobka 372 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed waxayna uga xukuntay 2 sano oo xariga waxayna ku xukuntay wadar ciqaabeed dhan 9 sano oo xariga waxayna si waafaqsan qodobka 101 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed oo lala afiyay qodobka 2014/2 ka joojisay qabashada xafiis dawladeed si joogto ah xukunka maxkamadda
muddooyinkii la soo dhaafay si weyn ayaa isha loogu hayay arrintan waxayna dadku kala socdeen baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah laiska arko taasoo si toosa looga daawanayay eeda loo soo jeedinayay eedeysanayaasha iyo difaaca garyaqaanadooda taasoo dadku ay si dhow la socdeen Cabdulqaadir Okey VOA Muqdisho